الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 30 بعد 100 على 1.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. کیش نیرا پی کسیتا و تزنجیری تا کسیتا و الهدا و النور گا لجراتا شکن سورا و فتاوة شریعتت گا هوجا یون علام محمد ناصر الدین الالبانی اروید الله ذو من صور تیره تکن دو بینگا که کت کسیت اکا انچیزوار و اکا کمپیتوار محمد بن احمد ابو لیلہ الاثریج چه جیند نیران زرقا نومی تلفونت 9 8 5 3 1 7 کسیتا نومر 330 nga zinxhiri kaseta El Huda wan Nur.
Si jeni? Kjefin se e keni? Mirë, alhamdulillah. Ja, va.
Në të ndonë të tri, që kemi ardhën këtu, në e në intereson të lëndë si me rritë, si me fillu e mësimet, me interesën shumë. Unë ka marrë vjetin, kam 2 mujtë ditë, në zonës, kam gjuhën arabe, ka marrë dhe si vjetë.
Ti ke arë për kohit?
Unë e marrë të i Kosovës.
I Kosovës?
Po. Kam dhe gjuhë, personalisht për juve, më ka interesu e shumë, përëndaj me arrë dhe ditë gjumon, fali një regullisht gati gjumon atje, po, s'ken më nësif që dojnë edhe u taku me nga intereson me ditë. Fillimin, si me filluen, për vetë e në zonë siri, unë po dinë s'ka. Rruga ma e drejtë, ma e letë për neve.
A kemë shumë gjuhën në harapëshe ki mund është me kalëzruve që ka kemë zemër kur ka puna alakat me akida jesë me din.
Allah, në hoqë të një, une gjuhën e mësuen ashton me dëvar librash. Ma fartë për me folë gjuhën arabe nuk jemi jaftë. A që në shalla?
Une, si kur që kujtaj e ke një madhë është, une kam dalë për shkodrës, kam ken i vësër, 9 vjetë kam ken. Apo më rëvesht?
Po, po, e kuptoj shumë mirë.
Kur kena ardhën në Dimeshk, mësamej e kam su harapshen, edhe kena fol shqypen shumë pak, janë, pakis. Lakin, mësamej, kur kam ardhë, jam dha burë, në gati e kam harua. Kë është një sebep, ka sebep tjetër. Gjuhë e Shkodrës nuk është të kur gjuhë e Kosovës.
Kosovara, ja.
Kujtaj që edin të këtë mësede.
Po, po,
ja. Qënë që na kur këna kërë në Dimeshk, ka pas atje shumë Kosovë, për Kosovës. Me zorë kena mujtë me marrë vesh për shi shogjit. Tukenë që të dhëtë janë shqiptarë. Tukenë që shtupë. Si mundët me kenë puna, më si që gati e kamaru hune juhën tonë. Atëherë më bëhet me zorë puna. O mërë vesh? A. E një zedit, por me marrë vesh vetën pjithet, qka ti, qka dhe me vetën muë, duhet paksa me përpjek gjuhën shqiptarije me gjuhën arabije. A din pak. A mua është më më ka zhuru e të shti që ka tha shohë që jetë. Harabshe.
نحن الطلاب هنا جئنا نتعلم لغة وسألنا عنك من قبل هناك وأحببنا أن نراك
أهلا مرحبا
ونتحدث معك ونحن كطلاب جديد هنا يعني ماذا يجب أن نعمل والمستقبل هناك يعني كيف نشتغل طريقة يعني أنت تعلم
أيوة كيفتو فقط شو تيات يعني شو مير Parashy me heq, ashtë vajib për juve, më mësue juhën e arabije. Qënë që e një musliman nuk mundet në marrë rësht dinin e islamjetit, hatta vëllëu që ashtë hoqë i masë, shikur që ka kënë për parë në mëmleqetet tonë, Lakin kësë mundën në marrë vështë Zotë i Gjellëshanu që ka thëtë në Kurani Kerim edhe Peygamberi S.A.S. që ka thëtë në Hadithi Sharif nuk mundët me kenë si kur që ka thënë Zotë i Gjellëshanu fil Kurani Kerim wa enë edhe sirati mustaqimen fët të bi'uh wa la të të bi'u s'ubula fët të farrëqa bikum anë sabidihi Nuk mundet me shkuve me eqe drejt illa kur të mësohet këtë gjuhë që Zotë i Gjellëshanu a ka ullë Kur'anin në këtë gjuhë Kur'anin Arabijen si kur që thëtë në mëshaf gajrë dhe a juash Maj pari farz për ju me mësu këtë gjuhën Une ju thëmë juve me kënë që ka në gjamja kësën se luën arabije në këtë kësën e keni barshu me hije e me mësu këtë gju të mëmë nuk është më kësur me mësu gju në amije këtë gju që e folin kretë që janë të gjusit arabijës ja është më kësur me mësu gjuhën që i thonë në loa l'arabije l'fusha. Këtë gjuhë nuk është mundin me mësue për hakët, wa innëma për kitabit. Gjëzadit në qofë që ju keni kudrat, keni takat me hinë që këtë kësën në qofë që ka këtë, në qofë kësën ma sparit këni me hinë që me mësue gjuhën, mësanej A keni bërsh me hi në kësmë shëria, atëherën mundi me marrëvesht që ka këmbini e shëriatit, më dëmë e keni nësu juhën e arabijës. A marrëvesht?
Në pëtja? Ha? Pëtja,
a bon
me?
Qësh?
Me dvet, a bon tash?
Nuk më rrash?
Alë, alë, alë.
Kësi?
Po, na e na hi tash. Unë jam në shëriat, mirë po aty po gjajmë do kanë rrugës që janë njëri doktor thotë kjo është e vërtet, kjetëri thotë kjo është e vërtet. Në atash jena basin dyshim të këto, nuk po dim që ka me ba.
Jo, këtë një.
Ju në qëfë se janë në drejtoni ju si hoqë joni si me fanë, me në drejtu neve, në qëpar libra është me ledzu, se tash ka dhe libra tjera. Nuk po dim librat me ledzu, poplë jonë atjo është zahel, tash qështë ju thush atyne, ata bajnë që ashto. Në ndëgjojnë nani, ju qëfar nësi hakin i këtu.
Që kë hërë që pakal zënti që i fesh, është emër tabiri. Qënë që e një insan që nuk ka edhem...
Lërë,
këtë është. Në qërë që ke mëksat për shuali që e kalëzohë e parë, dihëtësin me cede ki qëjëtë me marrë vështë, qëka është haku në atë mësele, ka aukeni për para dhe uva, një uvë më kënua, që kje ullë është ullë drejtë që e ka bërë që kalibin një me ecën të. Lakin, e që dhe me ecën këtë ullë, si kur që thash sparit, duhet me ditë juhën e Arabije. Por që këtë sebeb, ju thash juhë, keni me mësu këtë juhën. Që kja është ullë a farë, ullë a dytë me vetë, dhe matë. Që ata dhe dhe mërë që eqin si kur që ka thonë Zoti Gjellëshenu në Kur'an, si kur që ka dhua sparit në ajet në edhe sirati mustakime fëtë të rjo, ka ajet e shumë si kur qëllin i ta'ala, fa in të nazatum fishi, fa rudduh ilë Allahi wa Rasul. Kur kjetë punë që shto, duhet me vëzë gjithësine mesele që mini të filan alimit kështua, filan alimit kështua, me kazua që ka kemi mi, e me mi tash gjawab tjetër me delin për Kur'anit e për sunetit. A keni tash në zemër misal por më të kazu që ju shkeni me ba për që këtë mesele. Misal, a ke në atër?
Po, nuk e dhim në thash kur në gjama, më thëllën. Kur kemi një problem, një mushkile, një një ulema thot, kjo është e vërtet.
A më rrë dhe shë, lakin, ka dhe një mesele, si kur që ka. A kënë hëtër gjë?
Jani me zhebet.
A?
Jani thëtë unë jam...
Hanefi, e të thëtë shafije, malki.
Jani kjo, mu pëmë doke që është pak si... është, jani, ju asër ala...
Por që këtë sëbëb vetëm për të kalzaj, a u palypi për qërët, më më kalzu një mithal, që jam mithal që sësh e edhe. O mërë është? Që tha në dhehëb, që i fërën në dhehëb arba, duhet gjithësiri musliman me ditën mirë që këta në dhehëbet nuk janë për dinit, lakin janë ba më thëmej kanë ardhë këta në dhehëbet. Këta në dhehëbet ata që i bëhet nispet tyne, ata nuk kanë vëmë në mërheve. Abu Hanifa, Shafi, Malik, Ahmed ibn Hanbal, këta nuk kanë firë halkun që i kemë me eqë sikur që i thonë në juve. Lakin, kanë thonë, na që shtu kemë marrë vështë për Zotit, për Pejgamberit, në qërë që a kemë marrë vështë mirë, kemë me e që shtu me mirë, ja, kemë marrë vështë keqë, halin që tërë ka marrë vështë mirë, mas e që një me mirë, e që një me të halin që tërë. O mërë vështë të, a, lakin, shka ka bawa ki një mësënaj, mësi që kanë arë këta katër imam, gjithë që një imam kanë banë të asëb halku, disa me këtë, disa me këtë, disa me këtë, disa me këtë. E janë banë këta katër mezhebe, si kur që me kanë katër dianeta. Këto nuk është gjajzën islam. Muslimani e ka bërsh me ditë qëka ka thonë Zoti Gjellëshanu, qëka ka thonë Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në shartë që mas mu kapë me një imam, e me dhanë imam të tjerë. Jani, muslimani thëtë, qëri imam është haku me të, unë du me eqë me ta. Lakin nuk eqë me ta, me gjithësinin fjallë që e ka folë, qënë që njësa fjallë janë drejtë, njësa fjallë nuk janë drejtë. Fa kura mërë dhe shkuzën që që ka fjallë që e ka folë kërë imam, është drejtë eqë me ta. Një imam qëtër ka folë njësa fjallë qëra, drejtë eqë me ta. Kështu fatë Zotë Gjellëshanë në Koranë Kerim, fa in të nazatëm fi shi, fa rëdduhu ilë Allahi vë Rasul. Lakin, gjithë kush e mërvesh kur ka men, kur fatë Zotë Gjellëshanë hu, fa in të nazatëm fi shi, fa rëdduhu ilë Allahi vë Rasul, rëdduhu ilë Allahi vë Rasul, nuk është mëksud të akë gjësiri isen, ولو كان يعني جاهل لا إنما المقصود العالم علماء نكشني نكيان قاطر نكيان قطر ريج يان منية ما أليف سيثال كور تمر رشتي هناك كان يعلم أكيد برشتي نكي عالم نوذيت فرجنا تير مثيلة كيف Vjen në hatër, ke bërsh me vetë, kjek insan që është alim. Pse, Zotë i Gjellëshanu ka thënë, fas'alu ahle dhikri, in kuntum la ta'lamun. Fas'alu ahle dhikr, ahle dhikr, yani ahle l'ilm bil Kur'an. Kur ta mërdhash ki filan insan, عش عالم القرآن ونكمونة مكان أي إنسان عالم القرآن إلا كور يد عالم إن حديث في النبي صلى الله عليه وسلم ف القرآن نكش ممكن ممار وشت ريت إلا ما سنيتني في النبي صلى الله عليه وسلم pa mërni është të mëmen rëgja ju thëmë kur së mërni është njësa fjallë më thujë nëri pak sa që këtë mësejnë ka mërni është a pa mërni është mirë kaj pëse që shtu përhamë dhe tanë Kurani nuk mërët vështë illa me hadithin vegame s.a.s. në Kurani thëtë Zotë Gjellëshanë ho وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وأنزلنا إليك الذكر زوتي جل شأنه إفت في غمي صلى الله عليه وسلم أنا أكا مجدري سكت قرآن قرنيتية فرشكا الذكر هو القرآن وأنزلنا إليك الذكر أي القرآن فرشكا e ka mëgjëri Kur'anin për mitëja Rasulullah li të bëjjnë dhe nësi ma nëgjira i rehen për sabab që ti me bëha tafsir e bëjan që këtë Kur'an halkët me bëha bëjan e tafsir me bëha të rëgjeme jani mësënaj duhet në marrësh që këtë bëjan që ka ardhë emni në që këtë ajet të anëzënna i leka dhikra li të bëjina që këtë bëjan ka ardhë emni në sunnet e sunnet këma kala a.s. të l'hadis sahih të rëktu fikum emrejn lën të bëllu ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي كتاب الله وسنتي كويتاي تي أكلي مين كت حديث ألا كويتاي جديد تفير تي أكلي مرش أكلي مرش كتابك حديث طيب كورسات زوتي جلشانهم قرآن وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم أي لتبين الناس بالسنة ما نزل إليهم أنا كنت أتكلم مرة أشتمير qka keni mujti profesorët të uje. Sunneti është trakisma. Fjala pejgamberit, edhe puna të ije, edhe takriri të ije, së përdi që ka më thonë shqipënije. Takrir dhe më thonë, është një punë, e nuk e bën inkar. Kështu thohet harapshe, takrir.
Dhe
më thonë shqip.
Pëlqim.
Qish?
Me pëlqyje.
Me pëlqyje?
Pëlqim, po.
Pëlqim. Ma. Maksud, sunnet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, idhen, me sunnet merët Kur'ani resht. E që nuk din sunnet, nuk është mëmkin me marë Kur'ani resht. E më resht? Taj. Këtu tësh, duhet munal pak, me ju ka zhuë një mesele muhimma. خصوص أن بروفيسورة سوين شريات اليوم سب الجامعات نك باين اهتمام هيج بورتكت مسيرة شي راح يقال زي شكش يؤديني شمير في سنة بيغمي صلى الله عليه وسلم يشثو حديثي تيه قا او اكن با تركيسنا صحيح احسن اضعيف يعني نكش اي حديث كي امين انساني دوهت نبسوه نبا تصديقي بيغمي صلى الله عليه وسلم كافان يا بسا كاشم حديثه i halku ja kanë ba nisbet pejgamberi sa sallem pejgamberi s'ka haberi hiq e dini këtë mesele a shumë mërë është
qëta është të ndëgjëm për e lë partë
jani hadithet që janë shkruen citabe jese i folin hoxët nuk janë kërët sahiha ka disa pjetinë që janë sahiha ka pjetini që nuk janë sahiha, a hadis më dhua, jani. Al mërë është ke fjallë?
Gjithën e kjo tre grupe, Hasan, Sahih, Adaif.
Ha. Sahih, Hasan, Daif. Sahih, vel Hasan, mundet me thonë, muslimani, kur ketë hadithi Sahih Hasan, kala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. Mundet me thonë. Munët me pa një spët pegamerit këtë fjallë. Amma, kur t'jetë pekismi të treti gajif, nuk e gjajit me thanë ka thanë pegamerit s.a.w. Sa pegamerit s.a.w. ka thanë në hadithës sahih, men këdhebë alejja mutaamiden, fel jetë bërua, më kadahu minë nërë. E kërë një këtë hadith, ka hadith qëtër, Fëtë Peygamberi s.a.s. Ej që e kaldën një hadith për mejët, e nuk e din që është sahih, e kam thënë vëtër, kë është rëndësaki dytë. Rëndësaki parë, e që ka rëndë për mi të gëmës a sëllëm, rëndësaki dytë, e që a thërë këtë hadith, edhe e banë nëshër në hëtë këjani. E ramë. A më rëshë këtë hadithi dytë? Oj. Por që këtë sëbëm, thërën ulemat, kur e ju halë muslim, kur nuk e dinë, që filan hadith ka thënë të jam e s.a.s. a e nuk e din që është sahih jesë është hasen për ti nuk është gjajnë me thënë ka thënë të jam e s.a.s. kështu e kështu a më rështë? Kur të mërë një vështë që sëllit e për jam e s.a.s. Aşırıcıymsa çaratıysa sahih Hasan Daif. Daif-i Mukaccaiz ne kaldırıya ne bar rivayet. Kur tamini profesör niyoy yüfet tafan peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem çiftu ve çiftu duet nefan maziraten hel hada sahih hamla. Çünkü yufan yuva atuyla keadab kena marvek bir yuva ki nukaş zivası bir hadis ki afolin halku aş sahih sukena maraş bir yuva kaş nadil madik yani yusalevet yufan profesorit nasih çiftu aş meseleye na kena çiz na marvek Çünkü hadis, ki pakaldan kimara hoş, yaşa doktor, yaşa profesör, ağaç sahih haya. Akhiren, ki aş muhtar, cevf ki ka ilim, ara tutet fi zot-i cileşenuhu masnafur ran, avmur rast, ran, afon yaran sak,
oran sak,
hayır. توتك مكان رمسك اذا عشت اعلم يقضن والله هناك مكنوكة حديث انه كدية عاش صحيح عاش ضعيف اما نشوف عاش رمسك اذا اذن زور امام قربارة طريبة مثلا والله هناك دية كما يطان شيء عاش صحيح توتشيو كين مزيد سيكورتي صام الآية السابقة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هذا دوهن مزيد في علماء في كان معرفة حديث في غنية صلى الله عليه وسلم بين تمييز بين صحيح بين حسن بين ضعيف إن عالم الإسلامي سط فقيس شم شم يان جهسيد علم تفسير فقه لغة بلاغة منطق كتاين كريت كا علماء شمتا أما علم الحديث المديد تيري أش صحيح تيري مكا صحيح شم فقيس يان دنيا كريت لذلك Aş barç pır talebeti ilmit maknuva kitabe divinse, nidins kalzen hadis-i sahiha fakat bes. Yüns çiyetir kalzen hadise küştü, aksu. Yani pekret ecnasa sahih, hasan, zayıf. لكن نكبن تمييز نكذن سيري الصحيح سيري الحسن سيري الصحيح كتاب سيطابة نكشت ميل نكمو ايو تش بسا هوبني امر نيوز كلمة هوبني يعني طبيعي اول نكبر نيوز سيري الصحيح سيري الحسن سيري الصحيح كورجيت تيني تشتو تيني منار disa kitabe ki yen hususi pır hadis sahiha. Mesela Sahih Bukhari, Sahih Müslim, kitab bir kitabe ulema-i müslimin kanba intifak ki yen asahhal kütüb ba'del Kur'an. Sahih Bukhari, Sahih Müslim. لكن قصو أشنيبون زور شم نكدية كنك مو ديكور صحيح البخاري يسا صحيح مسلم كتا دف كور أكالزون حديث أكالزون ما نسم كأن علم الحديث أو مصطلح الحديث الإسناد نقديها كرسوك فيال ديكور ميوة شو يا بي ايه اطميني شبهت لكن انظر ما يظهر انك تأيانها بيش ماشي علمي بيدي
في نسبة في العلم
ما قلن يعني
بدنا نترجل شيخ فيش جديد يعني من الكلام لخص القول فيش جديد
لا ما فيش هذا يعني ذاكرين اللي بيسمعوا من الاختلافات بين العلماء انه هذا بيقول كذا وهذا بيقول كذا الامر طبيعي هذا جدا هذاك من يوصافها قصوة مثل ما قال الاخ كنت فهمت منه انه اصلا شركسي لكن طلب العلم في يوصافها وتعلم الالبانية هناك اليس كذلك؟ لكن انا ما ادري سألتك ام لم اسألك وهو انه انت شركسي يعني ذهبت من بلاد الشراكسي رأسا الى يوصافة ولا انتقلت قبل يوصافة الى بلاد اخرى
اب جدي ذهبت يوصافة على طول
جدة
اب جدي
ابو جدة ما شايف فاذا قديم هو الشركسي قديم
الشب الثاني هناك
هو يوصافة يعني
في المسجد وقع في نفسي انهم مهلوا الشراكسي
اي نعم صحيح البخاري صحيح مسلم وكان شكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان شكروا من يسن أكأمن في علم مصطلح الحديث الإسناد كذا مثلا الإسناد في اللغة العربية فلان أسند هذه الكلمة إلى فلان يعني يكاب شتيتن أو مرفك فعل كويس إمام بخاري أو مسلم يرك الزين هديه الدون من يشتيت ومع صلى الله عليه وسلم كالزين أولا تيكا أول تيكا ساي أول يقام رين هديه يتونه شخصي حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان بس ليك جاش دي ساهر ما تيفر دي ساهر ما فت مثلا ما يفت كافان أبو هريرة مثلا كافان بيغامي صلى الله عليه وسلم تيكتا آمنة تي يوني كامان في تيفرت أكأمن مصطلح علم المصطلح إسناد بخاري ومسلمي كورا كالزون حديث البيغامي صلى الله عليه وسلم أكالزون تكد سورة فجد حدثني فلان يعني هو جيتيه هو جيتيه كامار في وجستيه كي هو جيتيه كامار في التريت الكاتر التاسد ديري كيفين ف صحابية بيغامير صلى الله عليه وسلم صحابية فت أكمي بيغامير كافان تشتو تشتو ياون أكمبا كوبا تشتو تشتو تكد سلسلة تتآمن أكآمن إسناد حديث بيغامير صلى الله عليه وسلم إفاين هرابشا المتن تشيو كوردوني مكفوية تشتفاب مكنوة كلمة با شمزور مكنوة كآمنة نخمرني باش كيان كآمنة لكن ما كبعي ممار متن الحديث أمور باش كلمة المتن يعني فيالة متغامية صلى الله عليه وسلم كتو دوهة مكنوة يعني تفطي باي مثال دوت مكنو يلوتر يصحيفة جيسة شكال باش شجيسة أفعان حديث بيغانا صلى الله عليه وسلم يمنا سمي برشكت سبب فرنبا أودا كالاي بر أمت البيغانا صلى الله عليه وسلم كان أرض سائلنا مس بخاري مسلم كان با اختصار بخاري مسلم كان شكرتوه أمر يشكرتين كان شكرتوه شكبان شكبان بان كنت شكرتين كان هيك اسنادين كان هيك خلان كان كذو سيادة في غنى صلى الله عليه وسلم على فومتي هنا كان با تشناي زجيت مختصر البخاري يعني كم هيك تا أسانيدت كم كذو وجه شعرة في غمية صلى الله عليه وسلم كم بستيس جزء البار بس ما قبل بربارة غذبت تتشني تكلت وقت ينتو بستيس جزء دوت مختصر البخاري هذا بالفرمية نعلم أكامل الحافظ المنذري شكا نشتاب أكا مشهورة شتابي فيه أكامل شتابي الترغيب والترهيب فنوكية اليومي كتأمل الترغيب والترهيب للحافظ المنذري شكو حافظ كبا اختصار صحيح مسلم كهيك أسانيلت أكاكزو سيادة البيغامية صلى الله عليه وسلم أولا أكام با تخطيب كتاب هذا كان بسيط تخنيزات بيت يعني هذا تش ينتو با بسيط جيتا نهر كتا كتابك يا مختصرات أشمير في الرواية مكنولة آمموت ممارش تكاكماني فتكيا أشعورة طالبت كيدا ممارش شريعة إسلامية سيكورسي كار إزوتت مثلا في بيغامي صلى الله عليه وسلم أما كتابة كيرا فكا بصحيحة أبي حسن أبي ضعيف كتاب تكنين هالكو هو في سكر تكتام سباري كان كسم كيتر كتابة ين خصوصي فرمي كالزو هالكو كي تكو حديث في كتابي نكاش صحيح أجزائي يسعش موضوع كمان كتابة أكيني برش مكنوع كنتي نيمي شمهر بسا حديثة جان إلاع يسطي حجوار يسطي بروفسور إلى آخره تو كان تكتا حديثة تيميني نكيان صحيحة ونا يقضي الآن تش نمثال تنكاش مشهور شم جامية فرمي درس من بيرت شهو بحوز منات درس هيت يوم الجمعة كاشكرو دسا هلك فرمي كد بيرت بناو كي شكن كمين هل إذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام أشكرون في حديث شم جميع في حديث مكفحي كتابة قال زوي كي كحديث نكاش صحيح أثيرا نونت طالب علمت نسمي قال زوي كتحديث تنشيران فرمي فغاني صلى الله عليه وسلم أي تنشيران فرمي فغاني صلى الله عليه وسلم أكا جزان هين جهنم والعياذ بالله تعالى
كي
Zayıf.
Zayıf.
Aynen. Ne kadar zayıf. Çiftçi ilan bu kısma kitabı hadisi akeli başı ve mekmua. Kısmi tarih ki kalzon hadisi sahiha veç. Kısmi dil ki kalzon hadisi zayıf veç. Çetir kitabı meskunani psa hubbi. Ömer Reşi kültür varsa. Lakin kfehem eyusam ekeni varş memsu cüven. Cüven-i Arabiye kılmayı tari vacib aşkır yuva. Çünkü kurit kunani duhet memar varş. Ey çizdim memar varş harapşa nukkafaydı meknun Kur'an'in nukkafaydı meknun hadithin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Zot-i Cüleşan'ın kafam Kur'an اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ اَمْ عَلَى قُلُوبٍ اَقْفَالُهَا Burçukuz sebep ulemat muhaçbi kandid sikurçi edin kılıt halkı nukaş mümkün cihasiri muslimen mekan hoş, mekan alim mesela nukaş mümkün cihasiri muslimen ki nukaş arabi نکاش ممکن کرد من قرآن مرغش که فکر قرآنی چیچه نبیدن جو عربیه چکر کن با علمات موشمید اکن با ترجمه قرآنی کن با ترجمه ترجمه الجوه ترکیه الاسپانیولیه الفرنسیه الانگلیزیه از شو کاک شو E kam një të ashtu pa mëshin hatër dhe është një vjetë në kam firë këtu në Kosovë e Saudia e shkoha kam hojnë një hojnë kujtej që kjo emën e kanë shkrua e ka ba e ka fol me muëtëmër islami fi Mekka që unë e kam të firë kam da të rrë në Koranin lëgër Albani dëmi bastis kanë shkru për një qësë këtu që keni më fol më fulani më shekhe lë Albani më në kazu që ka një të rrë në Koran dëmi bastis kan shkru për një qësë këtu si keni në fol në fulani Shekhe l-Albani me në kazu që ka një tërgjimit Koran në gjuhë l-Albani për në marë është a është këtë tërgjimit sahiha uja kur në kazuj i sekretër që i thonët në konsuli e o sefara kështu i thash une nuk munem me hi në këtë pun pëtha i thash du sebebe sebebi par së dhek vetën tesh me lan punën tëme që janë në hadith janë punën për një da me marrëvesh Kur'anin kretë muslimin vëllaj që zinë me marrëvesh harafshë e marrëvesh me tërgjome ke është bërq lakin këtu është një mesele ahoj shumë për një da mundësh me fanë shumë kërë me shumë kretë muslimin vëllaj që zinë me tërgjome أمارن رشمة ترجمة
دوكيسنا
كأجبرت
ترجمة لفظية ترجمة معنوية
شم
يعني لم يبا كذية تنكتش شاش مقصود ترجمة لفظية ترجمة معنوية
لهذا دوكيسنا
ترجمة لفظية
ترجمة
لفظية ترجمة معنوية يعني jam i ba kalzeju të në qitesh shash maksud tërgjëm e lafzije, tërgjëm e manuja ترجمة لفظية فيال فيال. مثلا قل قل نونش مثال ترجمة ثوذي هو أي أحد ني كاش خيفون ترجمة لفظية. ترجمة لفظية القرآن نكش ممكن جيفة سيدي فيال نكش ممكن ترجمة لفظية يعني فيال كرشي فيال أو مرشد ورشيته لكن قادسة فيال القرآن نكش ممكن نبا ترجمة إلا متفسير إلا متفسير شكرا مثلا متفسير يعني يفيال دوت نبا تفسير مدل فيال أو متري فيالة أو مرشد برشكت سبب دسا ترجمة فرنسية هسا انجليزية كان با شم يعني غلط خطأ أجونا كور كان با ترجمة دسا آيات ترجمة لفظية أنو كاش ممكن با ترجمة لفظية كان برش براتاتي كان با ترجمة كتقران نبا ترجمة معنوية تفسيرية يعني يفعل كان برش برتاني با ترجمة مادي فعل متري فعل مثلا نا كان قلزو دساتي دي مكنوة فرنسية كورا كبا ترجمة فرنسي قرآن آيات كفت أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. شكرا مثلا في آيات كل شيء أديني أي كانينوها نقاش جائز مشيئة مقروني بس كورسيت لنم ديتا يعني كتول شفا زوتي جل شانو اش جائز مفيد بوري مقروني بس ماتا او مراش ديري كتو شكفت مصي تكافان احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن. كتو كابا زوت جنشانو تشبيه شكفان كتو تشمرني بس غلط انتي كان باعتا مترجمينت كفان هن لباس لكم كتش نجن لباس ترجمة ناجوهنتون هن يعني غاط لباس لكم لباس بنطلون يعني تيشة هن لباس لكم وأنتم يوشيني بوها يوني كمان تيشة قرطة ترقراء كشتو ببا ترجمة تريشة معنايا مقدم معنايا بوكر اشخدوهت مبا دوهت مبا ترجمة المعنى يا ترجمة فيال يفيال دوهت مبا ترجمة مدل تري فيال ما أبا ما ترجمة فيال فيال هن ني لباس دو لهن تري تشكفوننا هن أتا لباس تيشة لكم يوى كتري فيال شايف هون ترجمة لفظ لكن نكمل توشك كما مقصود هو هذا ذاك أم لأنه هذا من الدنيا كيف سيدون مبا ترجمة ألبانية كدود مثلا هن لباس لكم يعني كتقرأ يعني me ju që jemi vore, si kur peshat që i veshni. Pasha sa fjallës, në pa fjallësën, që kësa u thonë tërgjimet mana. Ja tërgjimet lafëvës. Por që këtë sëbëb thonë ulemat, me ba tërgjime Kur'anin lafëvën lafëvën, nuk është mëmken. Pësa, qënë që gjuha arabia, nuk ka gjuhë qëtër, që është mëmken, në eqë në ta fjallë fjallë. A më rrëftë? Një kalë gjëllë një hiqajet në kabaha kinua. Edhe ka misal kjetër për që këtë meseda. Misal bukur. Jem për tjek një herë me një që ka i thonë shqypë Harabësha Kësis. Qa i thoni?
Poezi.
Qish?
Poezi, poetat.
A, këtë fjallë unë në këtë dijë. Jani hrojë të na, të shkije, është Kësis, i thoni. Si i thoni të shkiju, kështu?
Gjerstar. Gjerstar,
jem përpjek me të njëherë, unë jem të folë në disa yani, shoshtit thonë për islam, që islami është sahihë, islam duhet më kërën kretë, dini kretë halkër që janë dënja i lakëri, e i të minë. Më sënëj, unë shukata, e i që me thonë bëda e belkadam, si thonë që
ka
njës fjallë, ka njës më folë, njës ju më folë. Që fatë mësi që shtu është dini juj, e i pa dhe më folë, dhe kënë spadin që më folë. Nini që të fatër, fatë mësi që shtu është islami juj. Pse e keni ba të këfir Ataturkin? Apo shërë një kushkajt, shkaj lartë shumë, yani. Ataturk, Mustafa Kemal. Pse e keni ba të këfir, yani, e keni qitë fi milletit? Kam thëllë shumë, yani, kam thëllë shumë më të, rë, më kësadi ka një mesele. E në në tërgjimet Koran. E qëka thët, pëse ju thoni nuk është jaiz në ba të rëgjime Kur'anin? Ju muslimën të në thët një dhe i. Pëse thoni nuk është jaiz në ba të rëgjime Kur'anin? Unë i thash, ka ke maksud tipi të rëgjimet? Të rëgjime lafëdhija, e më të rëgjime ma'navija. Kujtaj që e mërë një është të shkëtë. Faja të rëgjime lafëdhija. Këllë të lë edhe mustahil, ka nuk është mëmkët. Ka pësa, i thash, le të ban një fejrur dhe me tyre. Ti e arabije, profesor janë. Unë të kalëzë një ajet është, në mëshë mi ba të rëgjeme në gjuhët e Fransije. Kë ka kanë Lëbnani, atë e folin Fransije shumë. Një ajit shkurt shumë ka zhova. I thaj shkala të ala, vëllejli idha asata. Vëllejli idha asata. Bane të rgjumë me gjuhë fransije. Kujtaj kështu paksaha. Shumana vëllejli idha asata. Kultullu hadha hua shahid. Asata. Harapsha ka dy mana. Gjithë në cilë mana i vjen zëbë tjetërit. As-asa akbala. As-asa edbara. As-asa akbala jani arvi. As-asa edbara shkuri. A pashak janë dy mana, janë dushman. Kur dhe me thanë që i shulani ka ardhë, qëtëri që ka thëtë, shulani ka shkohë. Këja është fjalë më të nakhën. Lakin kështu në Kur'an ka thënë, وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ. Këtu ka një mana muëgjidë, në gjuhë harapëshe, muëgjidë. Pse? Zotë Gjellëshanu kur thëtë këtu, وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ, por mi ka zhu këdretin i tini, Zotë Gjellëshanu halkët, ju thëtë shqyqoni natën, kur jenë natë, e ku shkallë natë. Ta dy mana, një fjallë, janë mëksud, një akt. A mëra është e? A, të mëmë? Pa. I tha është anë ati kësësit, të shti, që i dëmi ba të rrime këtë fjallë, asë, a ke fjallë në gjumët, Fransia, një fjallë, ka dëmë të rrdi mana, sa ja, s'ka, e ilan. Nuk është mëmkin një ba të rrime Koranin, të rrime lavdhija. Ta që ka ban ti të shkëtu, ma dam pa ban e të rafshni nuk ke fjall, në lukali Fransia, si kura asasat, një fjall, ka zhen, du mana. Fet, unë kështu që ka baj, thëm, vëllejli i dhe asasat, jani, nata, kur shkojnë, e kur dhvijnë, i thash kjo këshkohet gjithë të fjallë, Korani thëtë dy fjallë, vëllejli i dhe as-asat, ki the kur dhvijnë e kur shkojnë, vërë dy fjallë këto. A, thë, pa thëmë pra, a i të përdi që ka pa thëllë, lakin dhe me thëllë, ثم مش كان كما ثان والليل إذا أقبل يعني إرضي أشكوه ثم إرضي يشكن يشكن إفاش أطلتك يا إرضي دشمن في عالمي زوتت عشاشا عش. تريتني ورشكفة ثم أنا بأي اجتهاد أشف تين مانا إبورتيك ajetët të parë, dita, të rejtë, a marrë e ka të zajë, i tha është vëzën thujë, fa, vëllejli kur shkanë, që dy fjallë, i tha është të ala fjallë në të rejtës, ma në në tjetër, kur jenë, nuk e ka zojë, atëherën, kësëfisi, a marrë i vështë të mëmë, që nuk është mëmkin me banë Kurani në të rejëmi, lafdhija, fjallë me fjallë. Amma një fjallë, një ba të rrimë me dhjimë të fjallë, është mënkin edhe që kë është vajib kur ulemat që janë kretë ëmën islamie që e kanë bërshë me ba të rrimë me Koranin, këllë gjithë të rrimë në gjuhë me marveshë musliman kretë Koranin Karim. Kështu, jani, u ba nësibë me ju ka zhuë. Keni që të rrja,
po,
kështë është... Në shkuhu edhe vonë, është
e
jera
i
lantë.
Po dojmë, tash na kemë kuptu se që ose një njëri po nga fletë, ne e kuptojmë si shpejtë. Tash, na ty të kemë kuptu...
Unë e tash dhe me thënë një fjallë, o të dini nësiha, duhet ju tash me ejtë, në ahkami shariat të islam mi ba adetin që kanë ardhë për pejgamberi s.a.s. për që të në adetën me pi me dorët ja dorët që i thonë kësa i dorë
dorët
djaftë ja qëka kësa i që i thonë
dorët djaftë, dorët
majtë duhet me pi me dorët djaftë. Pësa, ka thënë dhe ka me sallam, kër bil jemin, washrab bil jemin, wala ta'kul bil shimal, wala tashrab bil shimal, فإن الشيطان يأكل بالشمال ويشرب بالشمال. هاي قصد نكشتون كما سيدف سا نقدين أما أيتي أش مسلمان مصباري أديت أدين شريات كيت سيكور شكافان زوتي جلشانه سيكور كالزو مصباري وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. أورا في غمي صلى الله عليه وسلم قشت أورا إنساني كي دمئيت في الدنيا سكالا جاء إلا نقا كالزوات e falti shka pata më fol.
Unë pata më thonë që neve po na pëlqejnë shumë fjalët e tua. Edhe amunëm na tash këto derisa jemi këtu. Pe i nxënësit ju, ose ju jeni shumë, janë me shohull që shtojnë. Do një nxënësit ju me marë mësim një aftë një herë, ose dy aftë një herë, ose do një liber, janë t'juajnë me në herë, ose...
Për ju e kam bërsh me me junat një vakt, yani shikur që balut. A mor bësht? A. Lakin të vetën por me ken kja përpjekën juve me mua, une me juve është mirë në që ofë që i me falë në gjumon në qëtë gjamië kur është fiqon i vaktin i juj është munasib mu përpjek me mua është munasib më ardh atje mu përpjek me mua më shanë përshka me i nabë vetën juve një vakët që mu përpjek shtu e me mi vetën shka keni suale. A mundu me bërë kështu?
Po mundu.
Por kështu, une thëm ju nëtë vëkt juve khususi, qënë që jeni muhajgjërin këtu, amma si kur që pashof një halkën, nuk mundu me nabë gjëvab illa me telefon. Kështu mundu me esë, insha Allah.
Ne dhe nga ka afru dhe pas funi i këti vitit. Edhe mas përti dhja vjetë nga utojna. Dhe tala do kemë prap lidhje kontakte për në intereson ma shumë e vetë me ditë diqka e me pas kontakte gjithë gjumose, në kosë në këtu me melon në kështë pas në është edhe të ngesë
e fërë. Ndisa e fjallë pa ban në shkojnë, nuk ka marrë vështë. Ose dhe të kalzoha, janë gjua jo, në rrër gjua jo, më thani, unë kam hru disa fjallë. Që ka përfet?
Në në sëbëb jë kohën të anë nëhënë të nësafir e këtër i shqiba dhe selatët të sabië ila biladina wa elan dole Albania kema në alif putihat janë së më halë anë jimkin dëkhullu lë khuruj janë kema kanë min qabër wa لهذا يجب أن نعمل نحن هناك ونحن سنرجع هنا بعد 3 أشهر إن شاء الله وإذا نرجع هنا يعني نكمل إن شاء الله نصلي جمعة في المسجد ونلتقي في الأقل شيء في الأسبوع مرة وإذا يكون هناك يعني شيخ أنت الذي تعرفه
يعني مشان تلتقوا به
نعم نلتقي يعني
تتلقوا من العلم يعني
نعم هل أنت مشغول جدا كما نرى
نعم في الخطيب هذا نفسه اللي سمعت خطبته يوم الجمعة محمد شلقرة تعرفوه هذا
سمعنا
سمعته فيه هذا جيد بس ما أدري أيضا إذا كان هو عنده وقت وقد بلغني أخيرا أنه في عنده فراغ الآن في هذا الوقت. في شخص آخر ساكن بالهاشمي اسمه أحمد السالك إذا تسأل عنه بعتقد أنه هو متقاعد فارغ فإذا تترددوا عليه تستفيدوا منه إن شاء الله علما فيما يتعلق بالعقيدة الصحيحة وعليكم السلام. وما يتعلق بالأحكام الشرعية إلى حد كبير، ثم بالمرتبة الثالثة والأخيرة فيما يتعلق بالحديث. هو يعني إذا تعذر عليه شيء بيتصل معي هاتفيا وبيسألني. هذا الشخص بعتقد أنه مناسب بالنسبة لكم لأنه فارغ يعني أشبش.
أموندش من أشكروني ثوب ليتر برشامو بأبو شاكرا نا دوت مندومي مشكوه يعني من أشكروتي ورقة صغيرة مديت أي شيء تينا كدرقواتي.
أنا بحكي معه هلا هاتفيا بدون ما نكتب ورقة، في مانع؟
لا بس عنوانه تصل.
لأنه هيك هو ساكن عند المسجد، هو سكنه في نفس بيت المسجد محمد الشاكرة.
نعم.
أما أحمد السابق فهو ساكن هنا قريب محل اسمه الهاشمي.
نحن ساكنين هناك.
وين؟
في دوار ثامن.
يعني محمد شقرة أقرب إليكم.
نعم أقرب إليكم.
إيه بس هذا أوضح أفرغ، هذا أفرغ. على كل حال إذا أردت أنه تترددوا على الشيخ محمد شقرة فأنا بتكلم معه وبصي بكم خيرا إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
كيف؟ في درس عنده؟
كل يوم خميس.
كويس، هاي كمان فائدة منيحة.
من قفر الندى وبل الصدى يا شيخ.
نعم؟
من قفر الندى وبل الصدى.
معليش. إذا شكوني يوم الخميس سيما فانشيب. كايتن. يب جمال. كايتن. بعد المغرب.
بعد العصر.
بعد العصر. بس.
بس العصر عنده في المسجد.
كويس.
درس يعني النحو والصرف اللغة العربية.
جيد. هذا ضروري.
لكن مقصود كل شيء
علم النحو هذا كثير ضروري جدا.
إذا ما تقول نهر النيل بقوم مفا يعني.
جميع.
كون جميع.
إيه نعم. جميع. سكولتي فاش طرطارت شكوني من مسجد. مو من مفرتيشن. يطفوني كرين تريا يعني. تريا ممكن مفرتي كفت طرطارت شكوني. مسامي كرديني إن شاء الله بيني متمير تربيك معطت يعني شو كويتي كورشكوني من لتسل تشكموني مبا سبادي شما يفان چنشي نقدي شكاكري مار رشتي و انتاويتي انتاويت كيكسو كتفاد نيوية
هنا نيوجيس
نيوجيس هذا الذي أخذته هو من حقهم.
نعم.
وهو يجب أن يسمحوا لك به.
سامحونا من الوقت الذي أخذناه منكم.
نحن أخذنا منكم.
لا هذا وقتكم.
ما أكن فاسيا لم يوه. كتاكن أرض مسيوه. نشوف انتي كان فول ديشكا. كفيا تي كان فول نكا كان حق مفول. چنتی شیاره کافیه و امروزه پرچیکت سبب ایفاج ویتان چی کت وقتی که مارتی پاکیس بسات پاک یعنی ایفاج که نکاش وقتی رویش وقتی کتیم چیکان آرده پرچیکت سبب با لیپین پیوه می فال
نه
نعم نعم
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ
نور سويتي ايش نش؟ الحمد لله. كوربين ما أعرض أكويتها تكسا ناسر يا مس ناسر مس ناسر سكورة بيت سكورة ناط مس لطيرة أمرا ايش؟ الو يعني فهمت انه من وسطها
حكت لي
الاهل. الو عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بكويت يتوفيل ها مقمور رشت شو زاني تقصى زاني صديقة ها؟ شو انت علي؟ وارجو من اخواننا جميعا